Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba, 17-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugungi dasturimiz Bahs onlaynga ajratildi. Bahsning bugungi mavzui esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning islomiy ekstremizmga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi degan savolga bag'ishlandi. Bu xususda fikr bildirish istagida bo'lgan barcha Skype toshlarimiz, tinglovchilarimizni, demak, hozirgi daqiqalardan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishga taklif qilamiz. Bahs onlayn boshlangunga qadar esa kunning eng muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Rossiyaning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Vladimir Yevtushenkov 17-sentyabrga o'tar kechasi Moskvada uy qamog'iga olindi. Bugun Moskva shahar Basmanniy tuman mahkamasi ehtiyot chorasi sifatida Yevtushenkovning 2 oy davomida uy qamog'ida saqlanish haqida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin esa Yevtushenkovga nisbatan jinoiy ish ochish uchun yetarli dalillar mavjudligini bildirdi.
В ходе расследования этого уголовного дела у следователей появились достаточные основания полагать, что
Bu jinoiy ishni o'rganish jarayonida tergovchilar Yevtushenkovni juda katta miqyosdagi mulkni jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritganlikda ayblash uchun yetarli asosni qo'lga kiritdilar. Yevtushenkovga ayblov e'lon qilindi va shu bois mahkama oldi cheklovlar, ya'ni 2 oylik uy qamog'i joriy etildi. Bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Qo'lga kiritilgan katta miqdordagi hujjatlar mutaxassislar tomonidan tahlil qilinadi, dedi Rossiya tergov qo'mitasi matbuot kotibi 17-sentyabr kuni. O'zbekistonga qaytayotgan MTS uyali aloqa shirkatiga ham egalik qilgan sistema holdingi rahbari Yevtushenkov Neft aksiyalarini sotib olish jarayonida pul yuvishda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Yevtushenkovning hibsga olinishi, uy qamog'iga solinishi sistema holdingi aksiyalarining keskin tushib ketishiga sabab bo'ldi. Sistema qimmatbaho qog'ozlari bugun Moskva birjasi savdosida 26%ga, Bashneft narxi 15%, MTS aksiyalari bahosi esa 6%ga pasaydi. Sistema holdingi Yevtushenkovga qo'yilayotgan ayblarni asossiz deb atab, bu voqea MTS shirkatining O'zbekistonga qaytish rejasiga ta'sir qilmasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Navbatdagi xabar yana Rossiyaning MTS shirkatiga tegishli. Noyabr oyida O'zbekistondagi texnik, dekabr oyidan esa tijoriy faoliyatini qayta boshlashi kutilayotgan Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati O'zbekistondagi aloqa bankdan kredit ajratishni so'ragan. O'zbek banki aksionerlari bu kreditni ajratmaslik masalasini 20-sentyabrga belgilangan navbatdan tashqari yalpi majlisida ko'rib chiqadi deb xabar tarqatdi O'zbekistondagi yarim nashri axborot agentliklari. Hozircha MTS'ning O'zbekistonda faoliyatini qayta boshlash uchun zarur kredit miqdori na aloqa bank va na MTS tomonidan oshkor qilindi. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro MDH hududidagi yangiliklarga buraman. O'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan Rossiya paras ayirmachilar Donbassda 7-dekabr kuni muddatidan avval saylovlar o'tkazilmasligini e'lon qildi. Ayirmachilar yetakchisi Aleksandr Zaxarchenko qachon va qanday saylovlar o'tkazilishini Donetsk Xalq Respublikasining o'zi hal qilish haqida bayonot berdi. Ukraina Oliy Radasi seshanba kuni yopiq eshiklar ortida o'tkazgan majlisida Donbass mintaqasining alohida hududlarida o'z-o'zini boshqarishning 3 yillik maxsus rejimi joriy qilinishi xususan shu yilning 7-dekabr kuni muddatidan avval saylovlar o'tkazilishini ko'zda tutuvchi qonun qabul qilindi. Ayni paytda bugun ham Donetsk aeroportida otishmalarning davom etayotganiga oid xabarlar kelmoqda. Shunga qaramay shahar kengashi rasmiylari ta'kidlashicha o'tgan tun nisbatan osoyishta o'tgan. Rossiyaning Baykal o'rtvolkasining Karimskoy posyolkasidagi xususiy uylardan birida 3 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi deb xabar tarqatdi o'lka prokuraturasi matbuot xizmati. 16 sentyabr kuni voqea joyiga yetib kelgan kriminalist mutaxassislar marhumlar tanasida zo'ravonlik izlari yo'q degan xulosaga kelgan. Prokuratura rasmiysiga ko'ra o'zbekistonliklarning is gazidan bo'g'ilib bo'lgani taxmin etilmoqda.
Jangavor musiqiy savdolar ostida bahs maydonini boshlaymiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bahs onlayn eshitilishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Islom Karimovning O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi yoki yo'q mavzusida bo'ladi. Bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Biz bilan Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype nomlari orqali bog'lanishingiz mumkin va u yoki bu tomonni qo'llab-quvvatlab yoki qarshi chiqib o'z fikringizni bildirishingizni so'rab qolamiz. Dasturimizning qizg'in yoki zerikarli o'tishi sizga bog'liq. Keyin dastur sust bo'pti deb bizga e'tiroz bildirmang, chunki bu sizning gapiradigan vaqtingiz. Demak, bizni dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga kirasiz, 3w.ozodlik.org. bundan tashqari YouTube portalimizda jonli efir ketmoqda. Yana har doimgidek eslataman, mobil telefon egalari, eng mobil telefon Samsung yoki iPhone telefonlarning baxtli egalari uchun eng qulay eshitish imkoniyatlari mavjud. Sun'iy yo'ldosh orqali hamda radio to'lqinlarida ham bizni eshitishingiz mumkin. Eshita olmasangiz, albatta, nima deydi, yozib olingan ko'rinishda YouTube portalimizda va saytimizda bemalol eshitishingiz mumkin dasturni keyin. Lekin fikringizni bildira olmaysiz.
Bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvida, demak, O'zbekiston Oliy Majlisi parlamentining sobiq deputati, ayni paytda Kanadada istiqomat qilayotgan Nasrullo Said va o'zbekistonlik sobiq imom, ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutov qatnashadi. Birinchi raund. Xo'sh, nega biz shu mavzuni tanladik? Islom Karimovning O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan. Mana so'nggi paytlarda Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruh jangarilarining musulmonlarni va boshqa g'ayridinlarni vahshiylarcha qatl